habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa fiidnimo jimco ah bisha agoost ee sanadka 2023-kana waa 18 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-ka caniraahda 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo toddobaadkii saddexaad ku sugan dhuusamareeb iyadoo uu socdo diyaargarowga dagaal ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta oo kale aad dhegaysataan.
howlgalladii hore waxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa in ciidanu ay meel tay aadaan qabtaan kadibna ka soo laabtaan, taasna dhibaatadeeda waa la arkay. Tii horta inaysan dhicin, haddii awood aan loo haynin inaan la taataaban howlahan inta lasaga aadayo ama loo diyaargaroobayo inaan la taabanin.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmahan ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa jimcada maanta ah cabdixakiin maxamuud yuusuf u magacaabay inuu noqdo agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya. cabdixakiim ayaa bedelaya xuseen sheekh maxamuud oo xilkaasi iska casilay 5-kii bishan Agoost. sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada, cabdixakiim ayaa ahaa la taliyaha dhinaca siyaasadda ee madaxweynaha soomaaliya. qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in agaasimaha cusub ee cabdixakiim uu leeyahay khibrad shaqo oo kor u dhaafaysa 20 sano, taasoo ku aadan dhinacyada horumarinta hay-adaha dowladda, maamul wanaagga, tayeynta dowlad goboleedyada iyo bulshada ay colaaduhu saameeyeen iyo xuquuqda aadanaha. magacaabistiisan ayaa ka dhigaysa agaasimihii labaad ee madaxtooyada soomaaliya ay yeelato inta lagu guda jiro muddo xileedka labaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa jimcada maanta ah la kulmay ninka la sheego inuu yahay hogaamiyaha dhabta ah ee Sacuudiga inta lagu guda jiro booqashadiisii ugu horreysay ee dalkaasi uu ku tago, tan iyo markii Riyaad iyo Tehraan oo xiriirkooda u xumaa ay ku dhawaaqeen isu soo dhowaansho lama filaan ah. diblomaasiga ugu sarreeyay Iiraan Xuseyn Cabdulaahiyan oo Khamiistii u safray Riyaad ayaa maanta magaalada Jidda kula kulmay dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada, kadib markii booqashadiisii halka maalin ahayd lagu kordhiyay maalin kale. marka laga soo tago ka wada xaajoodka xaaladaha ka jira gobolka Bariga Dhexe iyo kuwa caalamka, dhaxal sugaha iyo wasiirka ayaa dib u eegis ku sameeyey xiriirka labada dal ee Shiicada iyo Sunniga ay ku kala xoogan yihiin iyo habka ay u horumarin karaan fursadaha mustaqbalka iyo iskaashigooda labageesoodka ah, sida ay sheegtay wakaaladda wararka u faafisa Iiraan ee IRNA. waa markii ugu horreysay ee diblomaasi sare oo Iiraan ah uu la kulmo Amiir Maxamed bin Salmaan oo saameyn ku leh Bariga Dhexe. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa bogaadiyey xiriirka soo hogaagaya ee labada dal, wuxuuna sheegay inuu jiha wanaagsan ku socdo, isagoo intaa raaciyey in Maxamed bin Salmaan uu casuumaad u fidiyey madaxweynaha Iiraan oo dhowaan la filayo inuu dalkaasi booqdo. taliyaasha ciidamada dalalka galbeedka Afrika ayaa maalinkii labaad kulan ku yeeshay dalka Ghana si ay isugu diyaariyaan faragelinta militari ee suuragalka ah oo ay ku sameynayaan dalka Niger kadib afgembigii militariga ay xukunka kaga xoogeen madaxweynihii la doortay ee Maxamed Bazoum. madaxda sare ee ECOWAS ayaa horey ugu heshiiyey faragelinta militari ee Niger oo ay sheegeen inay ku soo celinayaan dimuqraadiyadda iyo dastuurka ay askarta meesha ka saareen. qaramada midoobay ayaa jimcada maanta ah cambaareyn weyn kala duldhacday askarta xoogga ku qabsatay xukunka Niger, waxayna sheegtay in dalkaasi ay geliyeen xaalad murugo leh iyadoo ay ku xayiran yihiin kumanaan muhaajiriin ah. Volker Turk oo ah madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay inay halis ku jirto fikirka iyo xorriyadda dadka reer Niger, isagoo intaa raaciyay in nidaamka isxuq iyo isxukunka oo qurcaaradii lagu qaato aysan waqtigan la joogo dunida boos oga banaanayn. Wuxuu ku baaqay in askarta ay ka laabtaan afgembiga islamarkaana ay sii daayaan madaxweynaha la doortay oo xukunka ay dib ugu celiyaan. Sidoo kale madaxa midooda Yurub Charles Michel ayaa isagana maanta ka digay in cawaaqib xun ay ka dhalan doonto haddii milatariga Niger ay sii daawadaan xaaladda caafimaad ee madaxweynaha ay xukunka ka tuureen ee Maxamed Bazoum oo hadda xabsi guri ku jira. Michel ayaa sheegay inay sii xumaanayso xaaladda caafimaad ee madaxweyne Bazoum, isagoo ku celiyey taageerada buuxda ee ururka midooda Yurub iyo go'aamada dalalka ku bahoobay ECOWAS iyo cambaaraynta ka dhanka ah afgembiga Niger. Michel ayaa sidoo kale sheegay in EU-da aysan aqoonsan doonin wixii ka soo baxa afgembiga Maxamed Bazoum oo ay aniraahday wixii ka soo baxa afgembiga Maxamed Bazoumna ay u yaqaanaan madaxweynaha sharciga ee dalka Niger. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. 24-kii saac ee la soo dhaafay waxaa magaalada Gaarisa iyo nawaaxigeeda lagu dilay 4 qof, halka qofkii ugu dambeeyey maanta gelinkii dambe lagu dilay duleedka Gaarisa. Arrintan ayaa waxa ay ka dhigaysaa in 11 qof Gaarisa lagu dilay saddexdii maalin ee la soo dhaafay. Xilli weerar loo geystay xildhibaanka degmada Faafi ee ka qaybgalayay kulamo ammaanka ku saabsan oo Gaarisa ay ka socdaan. Wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire ayaa warkan noo soo diray.
Labadii maalmood ee la soo dhaafay iskuul celis dadka ku dhintay duleedka magaalada Gaarisa qorayay haatan uu sii dhaafayaan 11 qof kadib markii koox aan la garanayn oo dowladdu ay ku sheegtay in si qabiil ay ugu habaysnaayeen ay 6 qof ku dileen duleedka magaalada Gaarisa. 4 ka midna ay ahaayeen arday oo sii socdaalayay deegaanka Haluuq oo ahaa deegaanka ay ka soo jeedeen. Isla maalin kadib weerar culus oo deegaanka Galmagala lagu qaaday, sidoo kale 3 ka mid ah dadka deegaanka koox kale soo abaabulayeen halkaasi ay ku dileen 3 qof oo kale. Kulan ay ka yeesheen laamaha amniga iyo mas-uuliyiinta gobolkan oo lagu qabtay gudaha magaalada Gaarisa waxaa ka soo baxay go'aamo ka dhan ah weeraradaasi kooxaha jimka ku wada dadka rayidka weeraradana ka geysanaya tuulooyinka inta badan kulaala degmada Gaarisa. Mudane Nadiif Jaamac Aadan, gobanatooraha Gaarisa County oo guddoominaya kulankaasi amniga, ayaa markii kulankaasi laga soo baxay saxaafadda u akhriyay go'aamada ay ku heshiiyeen.
Dadkeenna intaan howlahan ka shaqeynahayno oo aan amni aan raadinahayno oo aan hawshan ku jirno in la iscafiyo oo wax tilaabo oo khalad aan la qaadin. Marka horta number one waxaan ka codsanay dadkan daalimiinta ah horta inay raadiyaan soo qabtaan. Number two waxaan ku heshiinay oo hub maxaa la dhahaa oo xaran oo magaalada ka buux oo dadka iskala wareegahayaan. Marka sida ugu dhow waxaan ku heshiinay in hubkan maarta aan saxda ahayn in magaalada laga bixiyo. Intaa waxaa noo weheliyey annaga haddaan nahay countiga jibsam intii muddo ah oo aan u tashanayno waa marfuuq laga bilaabay intaan soo socoto. Waxa jibsam oo meeshan ka baxay gaasta ma jiro, wadada maarta briijka gaasta wax dhaafay oo gaari oo jibsam wadba ku jiraayba. Number two dhagaxaan la guro asagana guryaha lagu dhiso oo meelahan laga soo guro isku dagaalama isaga meesha gaarsa ah kuna shaqeli maaha meel alle meesha dhagax laga soo gurahay oo ragaasha guryaha ku dhistaan ayaana inta muddo ah oga tashanayna waan joojinay. Number three waxaan ku heshiinay plot dambe oo hadda maanta laga bilaabo ilaa aan uga tashanayno flood dambe oo warqad la siin allocation dambe u jiraayo. Ugu dambeystii ayadana waxaan joojinay wax la dhaho dhul la kala gadanayo oo la isku wareejinayo oo ma arti la isku dilaayo oo la iska xirnaa ayadana waan joojinay. Waxaa intaa noo weheliyey inaan ku heshiinay labadii police post station ee Kunaso iyo Burburis ayaa inaan boobsiino si degdeg ahaa oo waxay nooga baahan yihiin hadday tahay guri aan u dhisno waa u dhisaynaa inaan ayagana meesha boolis ay geeyaan sida ugu dhow oo markaa muxuu ahaa dhulalkan ay noqdaan dhulal maarata amniga la sugi karo insha Allah
taala. Shirkaasi waxgaradka laamaha amniga ay ku yeesheen magaalada Gaarisa baaqyadana ka soo baxayeen oo socda ayaa sidoo kale weerar culus lagu qaaday libaanka degmada Faafi. Mudane Saalax Yacquub Hangool kasoo laabanaya aas loo sameeyey mid ka mid a dadka lagu dilay deegaanka Galmagala. Laanta afka Soomaaliga ee v o eda ayuuna wuxuu oga waramaya dhacdaasi say u dhacday.
dhaawaca waqti casr bay ahayd. Waxaan ka imaanaa aaskii, waxaan usoo soconnay Garis meel u jirto ilaa iyo 50 kilomitr. Meesha aaska aan kasoo tagnay ayaa xabad nagula furay. Waxaan ku bakti nasiib ahaan nasiib wadaag, waxaa nala socday ciidan gaari, ciidan baan watay gaariga ayaga isku furan, xabadii aad isku furanna gaarideen baan ku dhex jirnay. Markaa sidaas anaga askartana dhan ku dhaafa askarta ayaga isku hareer muddo adeer 45 minutes 30 minutes xabad wateen iswadeen. Waan soo dhaafana degmada kale ku xigtaan imaaday oo degeyga gaarideed qaarna way soo dhaqaaq waayeen xabad darta gaal ay u carareen ilaa 3 gaari waaga noqotay oo ku jiraan wariyaashi ila socdeen iyo odayaal iyo dad professional ila socdeen gadaal ay u noqdeen. Laakiin anaga degmo kaloo degeyga la yiraahdaa imaaday 30 minutes kadib iga imaadeen ciidankii. Marka wax geeriyoodana male wax dhaacma, laakiin gaarida aad bay xabada u gaareen. Gaaridii iga horreeyay waliba oo barboksi ahaayeen aad bay xabada u gaareen, keyga aad baa loo difaacay alxamdulilah rabbil caalamiin.
Waxaa jirtay inaad dirir ama dagaal kula jirteen kooxda Al-Shabaab oo dadku aad kala hadlayseen, arrinta haatan dhacayso ah in dadkii deegaanka ay dirirayaan oo tiro isku celis ilaa 9 qof 24 saac la soo dhaafa ay ku dhinteen, dhiirigelintee lagabay ma taqaana gelin kartaa kooxaan haatan aad dirirta kula jirteen?
Degmadan Faafi iyo degmada Jaalawaad degmada degmi oo ugu xun, ugu col badan, ugu Al-Shabaab badan, ugu xasilooni daran waay. Waa degmo jab weyn kasoo gaaray xarakaat Al-Shabaab shaqada ay wadaan. Mashruuc badan oo multibillion ah baa naga istaageen. Dekada Laamu waa naga istaagtay. Wado isku xureysay ka bilaabato Laami ilaa South Sudan baa naga istaagtay. Iskuulladii oo dhan baa nagala xirtay. Daraad wasiirka difaaca, wasiirka arrimaha gudaha dadkiisan hadlay oo lahaa macalimiinta way kasoo tagayaan meesha. Waxbarashada baynu markaa Al-Shabaab iyada qayladaas iyo qallaasadaas iyo qoysas ka hor imaadeen way ku faraxsan yihiin. Waxaana aaminsanahay annaga labadan walaaleyn waxaan isku kala diray inay yihiin dadka ayaga ugu dhex jiraan.
Hogaamiyaasha Garissa County iyo laamaha amniga ayaa haatani waxay ku howlan yihiin hakinta in dirirtani ay noqoto mid sii fido, waxayna kulamo kala duwan la qaadanayaan beelaha kala duwan ee magaalada Garissa ku dhaqan. Waxayna hogaamiyaashu shacabka ka codsanayaan hab walba colaadaasi loo joojin lahaa si wadajir ana dowladda looga kaalin lahaa in gacanta lagu soo dhigo dadka dambiilayaasha ee duleedka magaalada Garissa oo hubka ku haysta dilkan u geysanay dadka rayidka. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Haddana galmudug, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa toddobaadkii saddexaad ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, halkaas oo uu ka wado dagaal ay dowladda Soomaaliya doonayso inay dalka kaga saarto kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Inkastoo ay weli socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ku aadan diyaargarowga xoreynta deegaanada Galmudug ee qaar maleeshiyada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin, haddana waxaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka muddo ku dhow 20 cisho ku sugan madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulamo wada tashi alala qaybaha bulshada iyo saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya. Degmooyinka Dhuusamareeb, Gurceel, Baxda iyo Wasil oo ka kala tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa ka socda diyaar garow ay wadaan qaybaha bulshada iyo ciidamada kala duwan ee Galmudug iyo dowladda Soomaaliya, waxaana sida saraakiisha ay sheegeen ay heegan geliyeen ciidamada islamarkaana ay sugayaan awaamiir. Kabtan Aweys Shira Cali Siyaad oo ka mid a saraakiisha ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa v o a uga warramay diyaar garowga iyo sida uu u socdo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Cabdiwaadow, aad baad u mahadsan tahay. Diyaar garowga hadda horena waa ugu jirnay, abaabulkuna waa socdaa, waxa weeyaan marka diidiilaha dowladda Soomaaliya iyo madaxweynuhu uu wado ayaan macnaha qayb ka nahay. Ciidamada deegaankuna waa diyaar, waana diyaarsannahay, waxaan sugaynaa amarka madaxweynaha, ayaan sugaynaa, diyaar baan nahay. Dhan walba ciidanka dowladda iyo daraawiishta Galmudug iyo haddii iyo kuwa deegaankaba intaba awalna horena diyaar waa u ahayn, haddana waa u diyaar garo, waan u diyaarsannahay. Dee amarka madaxweynaha sugeynaa, haddii aan layno wax waxyeelaa dadka deegaanku ayagaaba u diyaarsanba, khawaarijtan ayagaa u diyaarsan, gobolkoodu dhacay ayagaana diyaar ah, macawishley haddii alla ku idmaayo, deegaanku dhan baa diyaar u ah.
madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhuusamareeb kaga qayb galay kulan bulsho ayaa sheegay in deegaanada galmudug Al-Shabaab looga xurayn doono muddo kooban. deegaanada Al-Shabaab ay ku sugan yihiin oo dhaca bariga gobolka Galgaduud iyo qaybo ka mid a gobolka Mudug waxaa gaaray ciidamo fara badan, kuwa oo qayb ka noqonaya dagaalka looga xoreynaya Al-Shabaab degmooyinka Ceelbuur iyo Galhariiri iyo deegaanada kale ee ay ku sugan yihiin, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee horkacaya howlgalka. madaxweynaha Soomaaliya ayaa fariisin hogaamin ka dhigtay dhuusamareeb si looga xoreeyo degmooyinka ay maamulaan Al-Shabaab. dadka ku nool deegaanada ay maamulaan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa la soo warinayaa in ay wajahday cabsi ku aadan gulufka colaadeed ee ku wajahan, waxaana dowladda Soomaaliya ay dhowaan shaacisay in dadka looga digayo in ay ka fogaadaan goobaha Al-Shabaab ay ku sugan yihiin si loo yareeyo khasaare gaara dadka rayidka ah. galmudug ayaa magacowday guddiyo gurmad oo kaalmo la gaaraya deegaanada laga xureeyo maleeshiyada Al-Shabaab. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Gaalkacyo.
haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo nooga imaanaya magaalada Nairobi, waxaana inoo soo jeedinaya Qadar Maxamuud Xareed.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiin doono anigoo ah Qadar Maxamuud Xareed. waxaana barnaamijka uu idinkaga imaanayaa istuudiyaheenna magaalada Nairobi. inta uu socdo barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan: dowladda Soomaaliya ayaa wada diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan gabagabada wejiga koowaad ee gulufka dagaal ee ka dhanka ah maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab deegaanada ay uga sugan yihiin galmudug. waxaa sidoo kale la hadalhayaa inuu jiro gaabis ku yimid diyaargarowgii wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ay dowladda Soomaaliya ay qorsheyneyso inay ku qaadi doonto deegaanada ay Al-Shabaab ay kaga sugan yihiin maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ee Soomaaliya. haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan gabagabada iyo sidoo kale diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada la magacbaxay The Black Lion? maxaa hakiyey qorshihii dowladaha safka hore ee wejiga labaad ee howlgallada? waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaynu ku falanqayn doonaa oo ay marti iigu yihiin mudane Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed, wasiirkii hore ee difaaca ee dowladda Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan, wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, iyo Axmed Cali Cusub Leh oo isna ah falanqeeye arrimaha ammaanka Soomaaliya.
Wasiir, haddii aad ku soo dhowaato barnaamijka marka hore, bal khibradaada ku aadan howlgallada ka dhanka Al-Shabaab iyo waxa kaaga muuqda dadaalada dowladda ay wada Soomaaliya, kusoo dhowo marka hore.
bismillaahi raxmaan raxiim. waa ku dhowahay, aad baa umahadsan tahay su-aashaasu. marka la yiraahdo dagaalka dalka ka socda ee ku wajahan dhanka Shabaab waa arrin muhiima, waqti horena loo baahnaa in laga howlgalo. dowladda cusub ee hadda timidna haddii ay go-aansatay in hawshaas ay gashay waa aad baa loo soo dhoweynayaa. dad badan oo Soomaaliyeedna waa naawilayaan in arrintaas laga mari dhaliyo, balse sida waxay u socdaan iyo xaaladaha marka la eego, waxyaalo badan in arrimahaas ay u baahanyeen in laga saxayo ayaa ka muuqata. dagaaladaasu waxay hadda ku socdaan gobolada dhex marka la eego, inta badanna waxay ka socdeen un Hiiraan, Hirshabeelle marka la yiraahdo, iyo Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Banaadir inteeda badan, iyo marka la eego Jubbaland iyo wax hadda muuqda oo saasoo ka socda ma laha. meelo kooban oo ayaga intay soo weeraraan laskayra difaaca waa aragna, laakiin wax weyna ka socda ma laha. dowladdu waxay ku haboonayd haddii dhan ka soo rugeyso hawshaasu dhanka Galmudug in laga soo bilaabo oo saas loo soo rugeyna wax la gartay, laakiin Hiiraan intay ka bilowdeen oo shacabku is abaabuleen, shacabku bilowday dowladdii ay garab siisay, markii dambena meel dhex looga soo horreeyay ayaa muuqata. haddana madaxweynihii ayaa tegay dhuusamareeb iyadoo loo arkayo in uu sii dhowaanayo furmihii dagaalku ka socday, si decision makingka ama go-aan qaadashada iyo howl dardargelinta iyo ku shubidda dhiig cusub howlahaasi inuu ka qayb qaato. laakiin waa markaad eegto abaabulka bulshada iyo shacabka iyo hubka loo sii dhiibayo iyo arrimahaasna su-aalahooda ayay leeyihiin iyo waqtigooda, waxaa loo baahayaa marka in howlahaasu ay noqdaan howlo agaasiman. marka la eego sida hadda hawsha loo wadana, igama muuqato agaasim rasmi ah oo ku aadan nimankaasu la dagaalankooda maxay yeelay markaad ka eegtid nimanka marka la weerarayo waxaa loo baahan yahay in la helo taqulayntii ciidan ee rasmiga ahay dhan walba ay laablakac noqonin strategiga lagula dagaalami lahaa leemanka laga xiri lahaa inta wadooyinka laga godoomin lahaa iyo ciidamadu wax ay u baahan yihiin oo meeshaas inay ka helaan ay tahay balse haddii hal la galay la yidhaahdo shacabkiina la kiciyo berina meel dhex looga soo haro waa dhibaatadeedii leedahay marka inta badan waxaa taladeedu ay noqonaysaa in hawshaasu aysan noqon mid laablakaca mid agaasinkeedu uu sugan yahay mid agaasinkeedu uu saxan yahay mid meel badan laga eegay marka la galana aan looga soo haraynin meel dhexe oo laga mirdhalanayo shacabkii nimankaasu ay dul fadhiyeenna inta dhibaato loo geysto hadhowna aysan noqonin dhibaato ayagii kusii harta inta meel la tago maxaa yeelay waxaan aragnay inta badan ciidanka dowladdu markay meel qabtaan ama shabaab ka saaraan adkaysi lagu sii hayo meeshii oo horey looga sii dhaqaaqomalaha meel baa la qabanaya dib baa looga soo labanaya waa la qabanaya waa laga soo labanaya marka taas inaysan dhicin mar kale maxaa yeelay shacabkii meesha jooga ayaa dhibaato ka soo gaaraysa
way sidaan la socono madaxweynihii waxa uu xarun ku meel gaara uu ka samaystay galmudug dhuusamareeb si uu u dardargeliyo gulufkan ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab ee la doonaya in lagu soo afjaro wejiga koowaad degmooyinka galhareeri iyo ceelbuur marka muxuu yahay diyaargarowga kale ee aad isleedahay waa u dhiman yahay
diyaargarowga marka laga hadlayo diyaargarowga wuxuu u baahan yahay xog sahan xog ciidan iyo ma garanaysaa logistic iyo medical supply-gii ama medical support-kii iyo wixii oo dhan iyo midda kale oo ah nimankaanu hadhow haddii ay dareemaan awood culeyskeedu leh waxay sameynayaan wax retreat la yiraha dibbay u guranayaan wadooyinka ay dib ugu guran lahaayeen in la xiro oo aysan loo ogolaanin inay dhaqdhaqaaq kale iyo meelo kale iyo usii guuraan alreadi xogta aan hayno waxay tilmaamaysaa hubkoodii inta badan iyo ciidamadoodii inta taliyaashii wixii dhanba inay koonfurta ay usoo rarayaan alreadi hadda haddii aan marka laga sii baarandegin oo meel wadooyinka ay marayaan iyo meelaha dib ay u guranayaan haddaan laga xirin dee waxay noqonaysaa marka in fursad la siiyo ayagii ay ka gurtaan dib oga gurtaan berina dib usu soo abaabulaan marka xoog la-aanta aan tilmaamayo waa halkaas ee ka muuqata dhanka dowladda
way wasiir waan kugu soo laaban doonaa markaan aan u gudbo dhoktar cabdi cali xasan wasiir dowlihii arrimaha gudaha iyo amniga dowladda soomaaliya horena u ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda soomaaliya xog badanna dee ka haya arrimaha howlgallada xildhib aan soo dhowo maxaad ku daraysaa dhammaadka ama gabagabada wejigii koowaad ee howlgallada ka dhanka al-shabaab ayaa socda maxay kula tahay sida ay howlgallada ay ku socdaan
khadar waa mahadsan tahay oo asalaama ayaa wasiir cabdirashiid iyo axmed cali aqoonyahanka nala jooga waa suu wasiirku u sheegay horta dee waa soo dhoweyneynaa mar walba maxaa la yidhaahdaa dowladda soomaaliya iyo xukuumaddeeda hay-adda fulinta uu oday u yahay madaxweyne xasan sheekh in ay iclaamiyaan dagaalka dhana oo yidhaahdaan waa lagu soo afjaraayaa nimankii nabadiidka ee soomaaliya oo 2007 ilaa hadda wareerinahayay laakiin sida wasiirku sheegay dagaalka soomaalida waxaa laga yaabaa dagaalka ciidan keliya inay u yaqaanaan dagaalku wuxuu u baahan yahay hay-ado aada u tiro badan inay qeyb ka yihiin waana waxyaabaha aan rabno inaa uu ifino madaxweynaha uu ka faa'iidaysto dagaalka marka la garaayo cabdirashiid wuu ogyahay wasiir gaashaandhig uu ahaa wasiir gaashaandhiga keliya kuma filna waa inuu wasiirka caafimaadka dhinaca socdaa wasiirka warfaafinta inuu dagaal ka horeeya la socdaa kana dambeeya wasiirka arrimaha gudaha oo ah sababtii hadda uu ka shanqarinayay oo ahayd markii meel la qabto maxaa looga soo noqonaya ciidan shaqo kuma lahan magaalo haddii la qabto inay maamulaan magaalada waxay u baahan tahay in golo deegaan loo sameeyo in maamul loo sameeyo in adeegyadeedii wasaaraddii ka shaqeyn lahayd haddii gurmad mucaawinay u baahan yihiin inuu joogo wasiirka arrimaha gudaha muhiim waaye wasiirka maaliyadda muhiim waaye ha noqoto in gurmadkii dhaqaalo markii ugu horreysaba ay u baahnaayeen inay hay-adda maxaa la yidhaahdaa dowladeed markiiba wixii looga baahdo iyo haddii degmada la qabto ayada laftirkeeda qaabkii canshuuraha loo aruurin lahaa ayadu iskugu filaan lahayd in la dhiso isla markiiba marka meeshii la xoreeyaba inay noqoto mid waa ammaanaya dagaal markii la galay saddex qaybood uu qaybsamaa strategic oo ah meesha go'aamada sare ay kasoo baxayaan oo madaxweynaha ah inuu maanta tegay xarunna ka samaystay gobolkii dagaalka maxaa la yiraahdaa laga fulin lahaa ee galmudug taa waxay soo afjaraysaa yareynaysaana go'aamadii baahsanaan lahaa kala fogaan lahaa madaxweyne xaruntiisii fadhiya iyo dagaalka socda referiga ama gobol aada uga fog caasimadda hadda waa isoo dhowaanaya. Go'aamadu waxay noqonayaan tilmaamihii madaxweynaha uu bixiyo operational site-ka ciddii fulin lahayd iyo asaga inay isla joogaan amarka uu bixiyo islamarkiiba uu fuli karo wixii kasoo noqdo islamarkiiba go'aan laga qaadan.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdi Cali Xasan, waan kugu soo noqon doonaa halkaa ii joog. Markana waxaan mikrofoonka kusoo dhaweynayaa Axmed Cali Cosable oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale security-ga ammaanka. Axmed, kusoo dhawow, waad maqlaysay labada mas-uul ee ka horreysay. Kusoo dhawow, maxay kula tahay qaabka gabagabada gulufka wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah maleeshiyaadka Al-Shabaab ee dowladdu ay waddo?
Horta waa ku maasiiyey saaxiibada iga horreeyey fikirka iyo talada ay soo jeediyeen. Aniga waxaan qabaa horta kow waajib qaran waa in lala dagaalamo Shabaab. Waa national policy, maaha wax maamul goboleed uu leeyahay ama beel ay leedahay. Taa markaan ka baxo dagaalkan, dagaal oo Xasan Sheekh iyo dowladdiisa bilaabeen maaha dagaal si oo u yimid maxay ahayd macawishley iyo dad Soomaaliyeed oo inay iska kaxtaan dhibaatada Shabaab ku yimid. Dowladdu waa kasoo qayb gashay, waxaa u maleysaa national mobilization in loo sameyn dagaalkan. Ilaa haddana la dhaho maaha gobolkaasa laga dagaalmaa, dagaalkan waa dagaal qaran. Hadduu gobol ka socdo waa special case, laakiin waa dagaal qaran. Dadka saas inay u arkaan horta narrativekaas in la sameeyo. Dagaalkan strategiyadiisu waxaa dejiyey qolada Hiiraan dagaal ka bilowday, wuxuu ahaa beelo macawishley ah oo ciidanka Mareykanka ama Turkiga ay gacan siinayaan iyo ciidanka qaranka Soomaaliyeed. Strategiyadaas in la habeeyo oo magaciisii gobollada kale la geeyo waa arrin iyada naftigeeda wasiirkana uu sheegay oo dhibkeeda wato markii beelo la hubeeyo. Beelahaaska maalin beri maaragtay wax ka imaan karo. Modelka Hiiraan waa model aan lagu dabaqi karin gobollada kale. Gobollada kale waxaa dhici karta dadkii deegaanka inay qaar Shabaab la shaqeeyaan, ciidamo u yihiin. Saas daraaddeed modelkaas ma noqon karo. Waa model inay ciidamada hawsha dagaalka ee iyaga inta badan ay wadaan workout ku shakasaasi uu kaanis aadan laga taxadirin.
Wax yar baan halka ka weydiinayaa Axmed, laakiin istaraatiijiyad kale, sidaan ognahay istaraatiijiyad kale ama qorshe oo gaar ah dowladdu ay ka leedahay in shacabka loo hubeeyo ma jirto, aan ka ahayn in Al-Shabaab lala wada dagaalamo. Markaad fiirisid istaraatiijiyadda iyo hanaanka dowladda ay hadda waddo oo madaxweynihii uu soo guuray oo xarunku meel gaara uu ka sameystay galmudug si loo dhiirigeliyo howlgalka ka dhanka Al-Shabaab, maxay kuula muuqataa?
Aniga waxay ila muuqataa fikirkayga waxa ahtay madaxweyne inuu dhusmaro tago maahayn. Dagaalkan dagaal ciidan waay, istaraatiijiyan loo sameeyo, qorshe la geeyo, baarlamaanka looga doodo, golaha wasiirada looga doodo, ummadda Soomaaliya loo sheego, aqoonyahan iyo askari kulli fikrado ka baxsho. Waa jirtaa beel in lahubay oo la baahay, laakiin beel kastaba dagaankeeda waa inay ka dagaalantaa. Dagaankeeda ka duwan haday ka dagaalanto Jack Rice Hirshabeelle ka dhacaarinay, looma baahno. Waxay keenaysaa Rice kale oo long term ummaddanba ay kaanayso mid dagaal sokeeye kale oo resource iyo khayraad laisku haysto. Taasaan ka wadaa.
Waa maasantaha. Waxaan dib ugu laabanayaa marka wasiirkii hore ee difaaca Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Wasiir, markaad fiirisid howlgallada noocan oo kaleeta ah, marka si kooban bal khibraddaada haddii aad la wadaagtid dowladda iyo dadka ku dhageysanaya, waxa laga baran karo howlgalladii horey u dhacay adigoo barbardhigaya kuwa hadda socda?
Arrimaha aad ka dhawaajisay way jiraan. Horta howlgalladii hore maxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa? Howlgalladii hore waxaa laga dhehan karaa ama laga baran karaa in ciidamo ay meel intay aadaan qabtaan kadibna kasoo laabtaan, taasna dhibaatadeeda waa la arkay. Tii horta inaysan dhicin haddii awood aan loo haynin inaan la taataaban howlahan inta lasaga aadayo ama laska loo diyaar garoobayo inaan la taabanin. Maxaa yeelay hadda markaad eegtid howlgalka ka socda, madaxweynaha uu sii dhawaaday deegaanka in howsha laga fuli ay tahay, inta aan ka warhayo operationka laba jiha ayuu hadda ku wajahaya. Galcad galcad baa laga dhaaqay galhareeri loo socday maxaas to ceelbuur okay directionada kale maxaa oga qorsheysan dowladda iyo ciidanka nimankaasu waatan haddaabay ka dhawaajiyey dib bay u bixi karaan already intaan ka warhayo waxay sameeyeen madaxdoodii sare iyo technicooda ugu muhiimsanaa in ay dib ugurasho sameeyaan iyo dhankan hirshabeelle ay usoo dhaqaaqaan ayagoo ka fikiraya hadhow reinforcement inay u isticmaalaan ama ay badbaadsadaanba marka si kastoy noqota operationkaas haddii dhan aad ka geynaysid dhanka kale waa inaad ka fikirtaa wax aad ka qaban lahayd okay maxaa kaloo laga baran karaa howlihii awal la qabtay waxaa laga baran karaa markaad eegtid dagaaladii horey loo galay ciidamadii howlahaas markii loo diro howlaha noocaas oo kale ah markii ay meel qabtaan bulshadii iyo deegaankii iyo in sida haddaabay uu ka dhawaajiyey xildhibaanka in ma garanaysaa la sameeyo all inclusive program ama preparation stabilizationkii justicekii service delivery uu badan yahay dadkii inay clean water helaan raashinkii helaan noocyihii bulshadaasu adeegeedii dhan in la dhammaystiro haddii intaas wax awal ay haysteen because meel dagaal ka dhacay khalaasa ka dhacaya dadku stabilityga haysteen baa aad faragelisay haddii stabilityga aad faragelisay marka waxaa laga rabaa in markaad tagtid ay ka wanaagsanaadaan meesha ay joogeen shalay haddii aadan wanaajin karin in aadan inta xaaladaadu ay ka sugnaanayso ku talagal iyo tababshees rasmi aad ka samaynaysid inaadan aadin dagaalka marka dagaaladii hore waxaan ka ballanay marka in meel inta la khalkhal geliyo oo dadkiina noloshoodii iyo disturbance la sameeyo then hadhow wax badan laga bedelin shabaab baan ceyriyey muhiimaddu ma noqonayso shabaab waad ceyrisay dagaaladii hore dhan markaa fiirisid offensive ama operation baa la qaaday shabaab haddaad meel ka qabatid waxaa loo baahan yahay degradation inaad ku samaysid inaad naafaysid baa la rabaa shabaab haddaadan naafay karin maxaa ku naafaynaysaa in hub aad ka reebtid in aad ciidan badan ka laysid intiiba haddaadan awoodin oo dagaal xabada inta laisku rido shabaab oo sidiisi u xiran ama kulman dib u gurto berina issoo abaabulayo then waxba kamaadan bedelin marka dowladdu waxaa laga rabaa in ay operationkeeda iyo howlaheeda ku darsato in naafaynta nimankaasu ay awoodda siiso oo ah in ciidan ay ka soo qabato nolol ha kusoo qabato ama dhaawax ha kusoo qabato inay ciidan ka layso in hub badan ay ka qabato haddii intaas la sameynin de maadan naafaynin haddaadan naafayninna guul kama sheegan kartid marka haddii inta meel xabada ka dhacaan ay ayguna dib u gurtaan adiguna meeshii lagu banay ammaan tagtid berin aad ka soo laabatid sidii awal baan aragnay taas inay dhacdo marka faa'iido badan ma keenayso in aad looga taxtiro arrimaha noocaasa
waaya haddii aad raacsato ma la dhihi karaa waa uu guuleystay wejiga koowaad ee howlgalka
wallaahi tan ayada ah anigu hadda ma dhihi karo maxaa yeelay shabaab waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay in hub badan iyo ciidan badan oo soomaaliyeed ay laayeen hub badanna ay heleen faa'iidada dhanka operationka marka la eego shabaab baa ku gacan sarreeyey dowladdu iyo ciidankeedu waa la dhibaateeyey hub badan waa laga qabsaday iyo atmas laakiin dhanka kale dowladdu wax aan hayno oo gacanta ku hayno ilaa maanta aan sheegi karno dowladdiibaa shabaab intaasoo hub ka soo qabatay intaasoo ciidan ah ayay nolol kusoo qabatay oo shabaab ah intaasoo qof ayay kasoo dishay ama kasoo dhaawacday ilaa hadda ma hayno laakiin dhanka kale shabaab waxay soo bandhigayeen guulihii ay ka gaareen hubkii ay qabsadeen gaadiidkii ay qabsadeen bilihii lasoo dhaafay oo dhan marka labada dhan markaa isu fiirisid de waxaa la dhihi karaa marka dowladdu dhankeeda ma naqaan hadde wixii ayadu qabatay haddayna soo bandhigin oo bulshadeedu u sheegin dhibaatada ay gaarsiisay shabaab ay ayadu qarsanayso dowladdu ay ka qarinayso bulshada ma sheegi karo laakiin intaan ognahay shabaab baa wuxuuda soo bandhigtay
inkastoo shabaab ay ka badbadiyaan mararkii qaar oo ay aad u buunbuuniyaan waan kugu soo laabanayaa marka waxaan siinayaa doctor cabdi cali xasan waxaa jirtay in dowladaha safka hore ee dowladaha dariska lahaa soomaaliya ay kusoo biiraan howlgalka la magac baxay black lion oo qorshuhu uu ahaa inuu noqdo wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka al-shabaab oo ku wajahan south west iyo jubbaland waxaana muuqata in sidii la rabay uusan u soconin diyaargarowga wejiga labaad maxay kula tahay culayska jira muxuu yahay
ama culays siyaasadeed waay marka ugu horreeya horta ogow dagaal intaadan gelin siyaasiyan inaad diyaarsan tahay wey mogtahay haddii atmis iyo dowladaha safka hore iyo dowladdu hadday garab uga baahan tahay dagaalka intaan la gelin ka hor waa inay ka heshiyaan
mid waa inaa ogaataa waxaan la yiraahdo peacekeepingka ama support operation language-ka afrikaanka ha noqdo ama peacekeeping operation UN language-ka ha noqdo terminolojiyada waxay ka midaysan yihiin ajira wasiirka soo sheegay mar walba horta waa inaa leedahay yoolal ah higsanayso strategically madaxweynuhu waa sheegay waa wajigi labaad aan bilaabaynaa dhulka xoreynayna shabaab aan ka xoreynayna soomaaliya waa ka saarayna operational marka in loo gaarsiiyo strategic intaa ka soo tagto fulin in loo dhaqaaqo qorshe u baahan tahay madaxweynaha intuu dagaal ku jiro ra-iisul wasaaraha laga rabaa inuu dhaqaaqo oo wixii siyaasiyan loo baahan yahay dowladaha deriska inuu galo si ay garabka ay ka rabaan ay uga helaan hadday garabka ka rabaan
waye waad mahadsantahay doctore waxaan siinayaa axmed baa gacanta
taagaya laba qodob aan rabaa inaan ku darsado keliya qodob mid waxa waa horta xasan sheekh inuu siyaasadeeyo maaha dagaalka al-shabaab waxaan ka aragnaa hiiraan markii laga qaaday cali jeyte oo ah national hero shaqadii laga qaado nin kale loo magacaabay inay tahay arrin siyaasadeed la soo geliyey
goormuu siyaasadeeyey
waa siyaasadeeyey markii cali jeyte shaqada laga joojiyey oo nin kale loo magacaabay shaqadiisa waxaa magacaabay muxuu ahaa madaxweyne guudlaawe laakiin xasan sheekh wax kastaba waa la socday
ma hayno caddeyn arrintan
waa in cali jeyte la yiri caddeyn waa u haynaa in cali jeyte la yiri shaqada ka joogto nin kale loo magacaabay taasna waa qalad dhacay ninkan waa national hero waajibaadu ku jira waajibaadkan laa uu ka dhammeeyo beri doorasho hadduu galo nasiibku helayo isoo ku noqonayo madax saaog laakiin in hadda la taabto maahayn fikirkan qabataas waay siyaasadeena ka muuqato dagaalka looma baahno sidoo kalena stabilizationka haddaan laga qeybgalsiin dadka degaanka oo macawisleyda iyo beelaha iyo magaciisii maamul goboleedyada oo xamar keliya interministerial uu noqdo taasna qalad kale u arka arrinta kale oo gudba waxay tahay admis bixitaankeeda oo la yiri 2024 oo bixisaa anigoo ay qaldan tahay gulufka dagaalka inuu dhammaanayo ilaa laba sano sida dowladda xasan sheekh u qorsheynayso waxaa dhici karta inuu dib uga dhaco amis la-aanteeda waddanka security crisis kala dhacayo waxaa la yidhi ciidamo muxuu ahaa waxaa imaanayo sabka hore oo waxay joogaya sagaashan beri ayaar maa strategiya sagaashan beri wax lagu qabto adduunka meelay ka dhacdo ma jirto taasna waxaa umalaysa wax mare awaal ah oo aan la qorsheyn oo aan la blangareyn aniga personal waxaan qabaa at least 3 years shabaabka haddii si seria loo blangareeyo inuu qaadan doono
dowladdu waxay sheegtay in ay haysato ciidamo ku filan inay dalka amnigiisa la wareegto ama ku muuqata arrintan
ma qabo inay jirto dowladdu waxay qiyaa hadda waxaa dhacday greenley inay meesha ay kasoo baxeen maxayd admis in ciyoobo shabaab u qabtay hadday awooddaas leedahay taasaabaan tusayso dowladda qaladay ku jirtaa waa inay dadka la tashataa dadka degaanka maamul hoosaadyada shacbiga aqoonyahanada dadko dhan waa lasataa waxaan dagaal qaran waayo in dhinac kasta laga fiirso maxay tahay tabarteen ciidankeenna weli awood oo wada ku qabsado ma laha fikirkaasaan qabaa waa inaan runta isku sheegnaa inaan ku faanna maaha ciidan aan leen ciidan waa leena laakiin ciidan organisad ah oo meel kasta qaban karo oo strategiye leh sida saaxiibka u sheegay subaxii markuu qofka soo baxo wuxuu maanta qaban lahaa yaqaano ma haysano
wasiir cabdirashiid horey dowladaha safka hore ethiopia jibuuti iyo kenya waxay ka mid ahaayeen dowladaha la filaya inay kusoo biiraan wejiga labaad ee the black lion operations maxay kula tahay in caqabada weli hortaagan in la arko ciidamadii dowladaha ay u qorsheeyeen inay diyaariyaan howlgalka wejiga labaad
waxaan ku dari lahaa keliya in la ogaado ciidamadan horta frontline ethiopia markaa kasoo qaadid ciidamka atmas ethiopia ay kusoo biirisay iyo non atmas ethiopia ee dalka jooga kuwa non atmaska badan already kenya oo kale markaa eegtid meelaha frontlineka iyo ciidamadooda ay ka joogaan ma aha meela oo shabaabku marka loo eego dagaalka ay ku hayaan kudhufo ku dhaqaaqda iyo overrunku mar walba dhibaato badan bay kala kulmaan ciidamada kenya waxaan ognahay in already shabaabku ay gudaha kenya northeastern dhibaato badan ay ku hayaan oo already dhibaato badan ka geysanayaan marka qof markuu kuu gurmanayo waa inuu tiisii horta meel saara qof tiisiiba meel saara inuu kuusoo gurmado oo culayskeeda leedahay ethiopia marka hadda ka hadalno dagaalo badanaa ka socda regionka axmaarada iyo culeysyo badanaa ka haysta lihii lasoo dhaafayna tiwaati dagaalkii ay ku jirtay tigray region marka dhan wal markaa ka eegtid ciidamadan frontlineka maanta diyaar garowgooda dib u dhaca maxaa ku keenaya Ethiopia waxaa haysata dhibaato gudaheeda already maanta iyo berri uma muuqato inay ciidan soo diri karto Kenya Black Lion dagaalka loo bixiyey oo operationka shabaab lagu qaadayo oo qorshahooda qorab ayagu way cadaystay waxay raadeen annaga logistic support kaliya idin noqonayna ciidan oo boots on the ground ah oo dagaal galaya annaga filanina logistic-ka ka fikireen marka dowladda Soomaaliya marka wax loo baahan yahay in wadamadaas diriska already shabaab waa la ogaa bilihii July sanadkii la soo dhaafay T2B kilalka shanaad ay galanayd maanta nodistan dhibaatooyin badan ay ka wadaan minooyin bay ku aasayaan saakiin bay leedayaan dhibaato badan baa ka socota wadamada diriska ah maanta waxa loo baahan in xuduudooda xirtaan dowladduna ay ku talagasho in ayada ciidankeedu u hawsha fuliyo inta ATMIS gudaha ku jirtana ay ka caawiyaan wixii strategy ah iyo support kooda kale iyo medic evacuation wax la yiraahdo ciidamada loo soo qaadayo diyaarad lagu soo qaado kuwii ku dhaawacmay front line ama lagu support gareeyo dhanka caafimaadka inay ka fikiraan marka dhan badan marka ka eegtid operationada kuwaas ma muuqdaan second haddii galmudug iyo Hirshabeelle ay dagaalku wadaan Koonfur Galbeed iyo Jubaland maxay u fadhiyaan inta awoodooda maxay u dhaqaaqi lahayeen ilaa hadda because waxay sameyn lahayeen overs waxay strategy green lahayeen awoodda shabaab bay kala ka dhantaan lahayeen oo waxay caawin lahayeen dagaalka ka socda galmudug in shabaab aysan u dirin gurmad iyo aysan u dirnay caawin lahayeen hadii Jubaland iyo ay hawl wadaan Koonfur Galbeed ma muuqdaan because taas maxaa keenay marka coordination ka hadda uu ka sheegay saaxiibka ka sheegay oo inay isku xireen dagaalkan uu yahay dagaal national level ah looma wacyigelinin dadkii iyo maamuladii dalka ka jiray marka dalka dhan waa in wacyigelintaas loo sameeyaa shabaabna la kala dhantaala awoodooda si magaranaysa looga gaaro guul operation ka socda
goobaha lagala wareego ama goobaha laga saaro al-shabaab oo kale maxay u baahan yihiin in dawladda ay la timaado qorsho ah
khadar ma suntahay waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo ceelbuur hadda la socda Soomaa hukoomadaani ay wasiirka ah 2012kii xoreen ceelbuur kadib waqtigii wal xurey waxa ka maqan waa tii hadda aan ka hadlaynay mugtahay hadaan jirin siyaasad istaraatiijig iyo qorshe howlgal operational work plan hadduu si jirin waxa la qabanayo waa halbacad lagu lis taana waxa asal u ah erig hadda wasiirka uu ka shanqarinay mudnaan in dadka siyaasad ee booshinada lagu geeynin oo lagu dalacsiinin oo yaa mudan waa inuu yahay qof ya qofkii wax qabtay waa in kor loo qabtaa ya sarkaal ha noqdo ama maamul ha noqdo ama ha noqdo taas marka waxay dhiirigelinaysaa qofkii hadii qofkii mudnaa u yahay meesha asaa difaacanay intii mudnaydo kale agagaarkiisa joogtay oo shaqada la qabtaa yaa uu ma
yaan mudnayn oo shaqada loo dhiibay adiga wasiirka waxaad ku celcelisay in cidda mudan cidda mudan maxay tahay dadka mudan aad rabtaan
waa bari aad u fududahay ciidanka wasiirka ka hadlay sida lagu dalacsiiyo xildhibaanka gacanta qabta madaxweynuhu u geeya loobiga siyaasadeed oo soo socda
arintaas ma ogeyn
asa wasiir gashaan dhiga cid kaga haboon oo maanta ka warbixin lahayd oo wasaaradda joogtay ma jirto wasaaradda amniga wasiir ka soo noqday
gool saaxiibadii waa ka banaan aniga soo dhexgalay
xildhibaanka dhamay
wasaaradda amniga ka soo noqday wasiir dowlad ka soo noqday operationadan hadda dagaalkan markay iyo Johor waqtiga la xoreenay iyo xamar shabaab laga saaray raggii ka saaray oo dagaalamay oo adkaa ma ahaayeen kuwii la dalacsiiyey ma ahayn ana ku sheegay xildhibaanada dadka gacanta qabtaana madaxweynaha ha noqdo Sheikh Shariif ha noqdo Xasan Sheikh Farmaajo ha noqdo mar walba waxaa loo geynayaa nimanka xildhibaanada dadka gacanta qabtaana badanaa taliyaashi iyo saraakiish sare noqdo wasiirkuna asaa wasaaradda joogay
madama xildhibaan aad soo ahayd adiga weli ma isku dayday qorshahaas oo
maya aniga isku ma dayin laakiin goob jooga oo ahaa waa arkay liis dheer oo la geynayo oo dadde hadda double oo maanta kornel ah nin gaashaan la ah oo maanta general ah nin isku koorsa ahaayeen wali double yah ciidanka Soomaaliya ka helaysa
tilaabada dawladda ay hadda ku doonayso in al-shabaab ay xididada ugu siibto Soomaahan mid in la bogaadiyo u baahan
ha taas waxa ku raacsanahay dagaalka shabaab waa dagaal qaran waa qadiyad qaran ee umuddu dhan waa inay ka qayb gashaa laakiin taladeeda Xasan Sheekh iyo dowladdiisa kaliya ma laha baarlamaanku waa inuu ku jiraa siyaasiyiinta mucaaradka xataa waa inuu ku jiraa inay wax la yiraahdo national unity oo dagaalka lagula dagaalamayo al-shabaab waa inay jirtaa maahan koox meel fadhido iyada abaabulayso iyada wax sameynayso gobolladan dowladahan sabka hore imaanay waa aniga waa qabaa in loo baahan yahay in taakulan la siiyaan laakiin idan nafsigeeda arrin sagaashan beri ku dhammaanayso maaha waa inaan isku noqonaa qabaa aniga dib dib eegis lagu sameeya dagaalka al-shabaab aan ku hayno iyo qadiyadda hal mid keliyaan ku dirir karaa dagaalka al-shabaab mid military keliya maaha waa mid maaliyadeed dhaqaalahooda in la jaro waay dhaqaalahooda haddaan la jarin shabaab lagama rayn karo xididadan looma siibi karo ilaa hadda waxaan ognahay inay jirto keliya anti money laundering committee waa in sharciyo badan loo sameeya oo anti money laundering committee ay dhaaftaa oo ilaa iyo heer gobol sida dagaalkaas dhaqaalaha shabaab loola dagaalamin laha arrintaasna public la dhigaa degaanada iyo gobollada iyo dowladda dhexdeeda ay ka qayb galaan waa arrinta oo ka qatarsan arrinta dagaalka daan maaliyadda laga goynin shabaab wax laga qaadayo ma jiro
wasiir cabdirashiid dhinaca howlgallada weli mararkii qaar waxaanu aragnaa in al-shabaab ay weeraro gaadmo ah ay ku qaadaan ciidamada ama xarumaha fariisimaha ciidamada militariga weliba xiliyada waa beriga khasaaro badan halkaas uu ka dhasho maxaa isleedahay halkaas maxay tahay tabardarada iyo khibrad la-aanta halkaas ka jirta
anigu waxaan ku qiyaasayaa saddex arrimood inay tahay mid waxaan jeclahay inaan ciidanka iyo talyaashooda aan la wadaago labada kale laakiin waa sheegaya labada aan sheegay waxaa ka mid ah horta ciidan markuu goob degan yahay waa inuu leeyahay indha hore waa inuu leeyahay koox xuuraan ah marka xuuraankoodii informationka iyo sahankoodii haddii ciidankan uu xuraankiisa iyo dadka intelligenceiga u qaabilsan ay shaqaynayaan marka lagu soo socdo waa ogaan lahayaan taas horta meesha way ka maqan tahay tan labaad hindho hore waxaan ka wadaa macnaha beeska la gelayo oo overrunka lagu sameynayo waa inay ka horeeyaan checkpointyaal kale oo ciidan kooban ay joogaan haddii marka halkaas xabadda ay kasoo bilaabato beeskan lama soo geli karo marka waxay u muuqataa in beeskii keliya inta loo xindaab yar loo sameeyo oo nimanka shabaabkuna aada og tahay inay gawaari intay soo buuxiyaan ay gadaal ka soo riixaan nimankan oo jiifo salaadii meeshan ay ka muuqato waardiye fiican inuusan jirin ay saas bagaari qarxaya kusoo geliyaan ama qof shaqsi isqarxinaya soo galo marka haddii centerkii keliya la wada joogo oo aysan hindho hore lahayn waxay saamaxaysaa marka in khasaaraha uu bato marka si khasaarahaas loo yareeyo in layers oo laba layer oo ugu yaraan ama saddex layer oo centerka ka fog dhan walba ah wado kasta soo gelaysa in laga fikiro si magaranaysa loo yareeyo khasaarahaas loogana xadido shabaab inay ku guuleystaan in moralkooda uu ku dhismo maalin kastoo ay meel dul maraan
way waa maadsan tahay xildhibaan gabagabadii ayaan kusii dhownahay ee barnaamijka faaqdaada toddobaadka jimcaha maxay tahay fariintaada u dambaysa
mid waa bogaadintii aan ku celinayaa madaxweynaha inuu fariisto magaalada dhuusamareeb aaday u fiican tahay waxay soo afjaraysaa istraateejiga ilaa jiidda hore dagaalka in strategically meeshii wax laga talada ay ka imaaneysa iyo jidda hore dagaalka inay isu soo dhowaadaan qarashkaa yaraanaya wadashaqayntaa fiicnaanaysa howlgalkaa sahlanaanaya waayo strategic operation iyo jidda horeba waxay noqonayaan meel aada isugu dhow dhankaa way ka wanaagsan tahay laakiin tii wasiirka uu kaloo sheegay aan ku celinayaa inta uu xagga madaxweynaha fadhiyo ra-iisul wasaare xamse waa inuu baydhabo soo fariistaa oo jubbaland iyo maxaa la yidhaahdaa south westiba dagaalka uu ka bilowdaa shabaab ciidankoodu aada u kooban yahay tiro yar waaye haddii tirada yar la siiyo fursad hal meelay joogayaan laakiin haddii baydhabo inta ra-iisul wasaaruhu soo fariisto buu alaa xoreynaynaa iyo inta u dhexeysa uu yidhaahdo dadminis waxaa waaye koonfur galbeed iyo jubbaland waana aada isugu dhowyan dunsoor iyo bual intay isu jiraan ma garat cabsi xoog laha geli lahayd hubkooda ugu badan meesha uu yaallo waaye waxaa sahlanaan lahayd markay ugu yaraato madaxweyne xasan sheikh iyo muddo gaaban inay kaga soo jeestaan oo ay halkaa kasoo dhammaadaanba nimanka
waay axmed gabagabada
haddaan si koobo laba xarf kusoo koobo aniga waa lagu degdegaan qabaa amis admis in la saaro iyadoo aan ciidankii iyo qorshayaashii iyo wix kasta diyaar ahayn dagaalka hadda dagaalka faiska labaad waxaa loo diyaariyey center command oo admis iyo magaciisii iyo dowladaha gobolka ay kasoo qayb galayaan dagaalka hadda socdo oo face oneka sidaasoo kale in la yeelay ahayd oo command dowladahan admisa iyo waxoo dhanba inay command yihiin strategiyada iyo dagaalgelinta waa naga badsan dowladahan dhisan oo ciidanka leh in annaga kuwana kaliya ay hoos u wadaan iyo macawisley waaqal dareed waxay ahayd wuxuu dhanba macal Africom inay ka soo qayb gasho oo dagaal maartii regional marna national marna regional oo hobeysan oo annaga aqoontaan lahayn aan ka aan maartii aan ka faa'iideysan dawladda
wasiir Cabdi Rashiid
gabagabada anigu waxaan ku soo koobayaa laba kalmadood kow oo ah dagaalka socda xoraankiisa hala badiyo oo xogtiisa iyo informationkiisa cadowga in la helo dowladdu xoogga ha saarto number one number two ciidamada danab mudnaanta hala siiyo si hawl ay u fuliyaan oo ciidan ku filan hawshaas inay qaban karaan
aad iyo aad buu mahadsantahay dhamaatiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen cabdirashiid cabdulaahi maxamed wasiirkii hore ee difaaca soomaaliya dr cabdi cali xasan wasiir dowlihii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliya iyo falanqeeye axmed cali cusobleh dhammaantoodba waxa ay ku sugnaayeen istuudiyaheena magaalada nairobi barnaamijkiina intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
adiyo maadsan yahay qadar maxamuud xareed oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka markana kenya iyadoo ay sii kordhayso saameynta abaarta ee ka dhalatay isbeddelka cimilada iyo qiimaha cuntada oo sarreeya oo uga sii daray dagaalka ukraine bangiyo cuntada ah ayaa soo baxayay si ay xal ugu helaan gaajada iyo saboolnimada afrika koox aan macaashdoon ahayn oo ku sugan magaalada Nairobi iyo bangiga cuntada ee Kenya ayaa in ka badan 500 kun oo kiilo oo cunto ah u qaybiyay sanadkii hore qoysas gaajaysan. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi, waxaana soo koobaya Ibrahim Xasan Danduri.
Warbixinta saboolnimada Kenya ee 2021-kii oo soo saaray xafiiska tirakoobka qaranka ee Kenya ayaa muujisay in 19 million oo Kenyan ah qiyaastii 38% dadweynaha ay ku nool yihiin faqri. 3 qof ee ku nool miyiga iyo mid ka mid ah 4 qof ee ku nool magaalooyinka ma dabooli karaan baahidooda cunto. Matrin Vulenwa oo ku nool Nairobi waa mid ka mid ah kuwa baha, waxaana ay sheegtay in habeenno badan ay gaajo la seexdeen iyada iyo labadeeda caruura. Waxay tiri, waxaan ku siisikanayaa nolosha adag. Waxaan jeclaan lahaa inaan helo shaqo aan qabto laakiin ma haysto. Cuntadu waa qaali. Haddii aad haysato 200 oo shilin, ma awoodid inaad iibsato baako bura. Volenwa waxa ay ka mid tahay in ka badan 50 qof oo helay cunto qallalan iyo qudaar maalintan oo ku filan inay socoto dhowr maalmood. Qiimaha cuntada oo sarreeya iyo shaqo la'aanta awgeed malaayiin Kenyana ayaa la halgamaya quudinta qoysaskooda.
Sanadka 2022-ka waxaan awoodnay in aan siino ka faa'iideystayaasha dadka aadka u nugul ee bulshada ku dhowaad 500 kun oo kiilo oo cunto ah ilaa iyo maanta. Haddadaana kula hadlayo bishan August, waxaan awoodnaa inaan ku tabarucno ama aan siino ka faa'iideystayaasha wax aan haysano ugu badnaan 3,000 oo kiilo maalin kasta.
Bankiga cuntada ee Kenya ayaa la aasaasay sanadkii 2016-kii, waxaana cuntada uu ka soo ururiyaa beeraleyda waaweyn iyo kuwa yaryar, kuwa wax dhoofiya, suuqyada waaweyn iyo kuwa kale ee tafaariiqda. Gaaridda ururka ee dadkaasi ayaa ballaaratay iyadoo baahida cunto ay kordhayso. John Gatunga ayaa ka tirsan bankiga.
Waxaan si buuxda ugu tiirsannahay deeq bixiyayaasha ururada sida bankiga cuntada iyo ururo kale. Marka la'aantood ma awoodno inaan maamulno guryaha. Xaaladda gaajada ayaa la filayaa in ay sii jiri doonto bilaha soo socda ee Kenya iyo meelo kale. Bankiga cuntada ee Kenya ayaa muujiyey sida ay uga go'an tahay in uu u caawiyo intii awooddiisa ah.
Ururku waxa uu Nairobi ku leeyahay 3 xarumood oo wax lagu qaybiyo dadka guryaha ugu maamulo dadka da'da ah. hooyooyinka da'yarta ah iyo caruurta waxa ay yimaadaan baqaarkan ugu yaraan laba jeer bishii si ay u soo ururiyaan cunno si ay guryaha aanay uga go'in iyo kuwa nugulba. Agaasimaha Fountain of Life Children's Home, Florence Impai, ayaa ka mid a kuwa iyagu isticmaala bangiga cuntada ee Kenya. Peter Kamau oo ka tirsan Destiny Rescue Center waa macaamil kale ee bangiga cuntada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Danduray oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii Hoggreska waxaa ku luqaynaya Awis Khamiis iyo Sitay Qosol Wanaag.
Guntawa guntu getko mirise isko gai nule kudura garmiya gabriyai ille goyo galma nahay omkutne
kesige gatlo temisko ino gatla gai nuwa galabtid idhaysa waqab sana guriga ina ana ge aniga galabtan mahangala
taasi gambala aan ku gadeey hoggreska iyo codadkii Awis Khamiis iyo Sitay Qosolwanaag ayaa u dambeeyay idaacaddeenni fiidnimo waxaan idin la socodsiinayaa aniga oo samakaab ah tan iyo kulanta dambe waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo.
Ya Allah kinda loo galee.